Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Eta ongi etorriak Arabeiko irratsaio internazionalista honetara. Berriz ere gatoz aste honetan, aurreko programa desastre xamar horretatik bueltan, ja ajeak pasata eta estres postbakazional hori pasata, ea gaur programa txukun bat eskaintzeko aukera daukagun. Eta astero bezala asteko kronikarekin asteko, bihar daukagu Genevan egin behar den Geneva bi izeneko nazio batuen erakundetako bilera, Siriari buruz hitz egin behar dute bertan, Siriako gerrari ondorio batzuk ateratzeko, eta bertan esan zuen Siriako oposizioak parte hartu behar zuela, eta Irani ere luzatu zion Ban Ki-moonek gonbitea, baino atzera bota dute Estatu Batuak, Siriako oposizioak eta Arabia Saudik ez onartuta.
Eta ondoren Siriarekin jarraituko dugu, Siriako gerran ba, krimen matxistak ikaragarri egon direlako, eta aipatzen dute ba, agenda politikotik kanpo geratu direla, eta giza eskubideen aldeko taldek ba, kritika hori egin dio gobernuari.
Eta Siriatik Egiptora goaz, Egipton aurreko astean erreferenduma egon zen konstituzioaren gainean, eta emaitzak baiezkoa izan zen, baina sakonago aztertuko dugu emaitza hori, parte hartzea oso bajua izan baitzen, eta hori izkutatu nahi izan da.
Eta aipatu sexu abusuak azaldu behar izan dituela Vatikanok, lehen dabiltziko aldiz publikoan, eta ba bueno, horre ere badaude ba puntu batzuk oso aipatzekoak.
Kolombian FARC eta gobernua eztabaida dagoen bitartean Kuban, Kolombian bertan martxa patriotikak adierazpen batzuk eman ditu bere etorkizuneko parte hartze politikoaren inguruan, eta horren arira disoluzioa posiblea horren berria ere eman dute.
Eta ondoren Afrikara joango gara, han homosexualitatearen kontrako sorgina izan indartzen ari delako, eta Afrikan aipatu, ba, bueno, herrialde ezberdinetan, kartzela zigorra handiak daudela, eta horrez gainere, ba, beste mut ezberdinetako zigorrak jasaten ari direla homosexualak.
Eta Hamburgon, asteak borrokan eman ostean, Rota Flora Zentro Soziala bizirik mantentzea lortu dute. Esan bezala auzokideen borroka eta antolaketa horren ondorioz.
Eta urtea amaitzen denean, normalean joera handia dago, ba, urte hartako edo azkeneko balorazio bat egiteko, eta munduko diruaren erdia 1%-aren esku dagoenez, ba, bueno, neurri zehatzak aldarrikatu dituzte, eta aipatu, ba, bueno, ba, 1%-ak eman dituztela, ba, joera handia dagoelako, ba, pixkate urtean zehar izan duen bilakaera, kasu honetan diruarenan edo aberastasunearen balorazioa egingo da, eta ba, bueno, ba, egia esan badaude puntu oso, ba, adierazgarriak eta norantzekoa zen adierazten dutenak.
Eta gero elkarrizketaren unea izango dugu, eta gurekin izango dugu Askapenako kide bat, Brigaden kanpaina hasi berria delako, eta aurtengo Brigaden kanpaina hori azalduko digu, ze noiz hasiko den, noiz arte izango den, ze norako izango diren aurten, eta aurten aurreratzeko esango dugu Europako borroketan murgilduko dela Askapena, eta gero izango dugu elkarrizketa hori entzuteko aukera.
Eta kolaborazioan Inaketa jo izango dugu, berak gaurkoan sionismoak garatutako arma nuklearren inguruan arituko zaigu, azkeneko urtetan izan duen garapenari buruz. Eta hori besterik ez, pare bat kuña entzun, eta asteko kronikarekin hasiko gara.
Alabedi, batekin nahikoa ez, eta orain bi. Larogeita 88.8 FM.
Urtarrilaren 25ean Gisa Katea Gasteizen. 25 de enero Cadena Humana en Gasteiz. 48 gasteiztarras se encuentran a la espera de juicio. Elkartasunetik konpromisoa jauzi egiteko garaia heldu da. Irumilla metro, irumilla pertsona, irumilla pauso. Ese es nuestro reto. Hartu zure metroa. Entra en gasteizkoarresia.com. Urtarrilaren 25ean, eman pausoa.
Nazio Batuen erakundeak atzera bota du Irani Geneban parte hartzeko egindako eskaintza. biharrastekoa da Genebako konferentzia, baina azkenera arte zinen da jakin zein baldintzatan eginen den. Ziurgabetasuna, zalantzak eta nora ezan nagusi txirrinak jo arte. Ez ustean, Ban Ki-moon, Nazio Batuen irakundeko idazkari nagusiak, Siriako gatazka konpontzeko bilkuran parte hartzeko gonbidapena bidali zion Irani eren egun. Siriako oposizioko koalizio nagusiak haserre reakzionatu zuen atzo, eta konferentziara etzela joanen mehatxatu egin zion Bani. Amerikako Estatu Batuak ere zorrotz agertu ziren idazkari nagusiaren erabakiarekin. Iranek gonbidapena onartu zuen, baina uko egin zion oposizioak eta etxe zuriak exigitutako baldintzak betetzeari. Ordutako sokatira diplomatikoaren ondoren, Bart arratsean Banek bertan behera utzi zuen hasierako erabakia. Eta Siriako irautzaileen eta oposizioaren koalizio nazionalak konferentziara joanen dela berretsi zuen berehala. Iran gonbidatzeko erabakiak harridura sortu zuen. Nazio Batuen erakunderen idazkari nagusiak azaldu zuen azken egunotan luze mintzatu dela Mohamed Javad Zarif Irango atzerri ministroarekin. Eta Teheran prest agertu dela Genebako lehenbiziko konferentziako agiria onartzeko. 2012ko ekainean egin zuten bilkura aurra Nazio Batuen erakundeen idazkaritza nagusiak. NBR-en segurtasun kontseiluko bost kide iraunkorrek, Amerikako Estatu Batuek, Erresuma Batuak, Errusiak, Frantziak eta Txinak, Arabiar Ligak, Europar Batasunak eta Turkiak. Siriak trantsiziorako gobernu bat babesteko konpromisoa hartu zuen. Banen bozeramaile Martin Nesirikik, Bart arratxean ordea bestelako iritzia agertu zuen. Ikusirik Iranek oinarrizko adostasun horretatik, Geneva batetik, kanpo gelditzea erabaki duela Montreuxko egun bakarreko bilkura Iranen parte hartzea gabe hastea erabaki du idazkari nagusiak. Banen iritzi aldaketa Ali Larijani Irango parlamentuko bozeramailearen adierazpenetan justifikatu du Nasirkik. Larijanik erran zuen Geneva bateko agiria ez zutela onartuko. Iran etzelako konferentzia hartan izan. Ez zuten gonbidatu. Trantsiziorako gobernu bat ezartzearen aurka ere agertu zen Larijani. Bi arazo ikusten zizkiolako. Lehenik Siriako herriak ez luke ura aukeratzeko eskubidea izanen, eta bigarrenik Siria terroristen eskutan erortzen utziko luke. Beraz Banek eren egun adierazitakoarekin kontraesanetan dago Larijanik esandakoa. Gonbidapena ukatu baino lehen, Banek adierazi zuen Larijaniren adierazpenekin erabat zapustuta zegoela. Ez zirelako koherenteak aitzinetik jasotako bermeekin. Siriako oposizioak hartutako jarrerari ere egotzi zion atzo sortutako blokeo egorea. Ez da baldintza gehiago exigitzeko unia, adierazi zuen Nesirki, bozeramaileak. Ban atzo ailegatu zen Suizako Montreux hirira. Genebatik 84 kilometrora dago eta han elkartzekoak dira bihar konferentziara gonbidatutako herrialdeak eta nazioarteko erakundeak. Iranen gonbidapenak erreakzio soka luzea ekarri zuen eta konferentzia bera kolokan paratu zuten horietako zenbaitek. Iran gonbidatuz gero oposizioak etzela Genebara joanen adierazi zuen hasieran. Baina gero gehiago neurtu zuen erreakzioa. Hiru baldintza jarri zizkion Teherani. Tropa eta milizia guztiak Siriatik ateratzea, Geneva bateko agiriaren puntu guztiak onartzea, eta Geneva birekin konpromiso positiboa agertzea. Iranek Marzile Afkam atzerri ministerioko bozera mailearen ahotik erantzun zuen, ez dugu baldintzarik onartuko Geneva bin egoteko, eta gonbidapenari erantzunda parte hartuko dugu. Siriako gobernuaren aliatu estuena da Iran. Haren alde tropak eta armak bidaltzea egozten diote arerioek. Eta Estatu Batuek beti saiestu nahi izan dute Teherani gatazka konpontzeko negoziazioetan rol bat ematea. Errepublika Islamikoak ekialde hurbilean dauden duen eragina ezindartzeko. Horregatik, Banen gonbidapenarekin ezkor agertu zen Washington. Iranek ez badu, Geneva bateko agiria bere osotasunean eta jendaurrean babesten, gonbidapenak bertan behera gelditu behar du. adieraztu zuen James Saki, Estatu Departamentuko bozeramaileak. Geneva biko beste bi antolatzaileek, Errusiak eta Nazio Batuen Erakundeak, Iran konferentzian egotea babestu zuten atzo ere. Nazio Batuen Erakundeak gero gonbidapena ukatu aurretik. Nesirkik jakinarazi zuen Amerikako Estatu Batuek eta Errusiak bazutela Bannon eta Zarif Irango atzerri ministroaren elkarrizketen berri. Konferentziako parte hartzaileen artean, Iranen aurkako jarrera argiena Saudi Arabiak hartu zuen. Nazio Batuen Erakundeak Errepublika Islamikoa ez lukeela gonbidatu behar uste baitu. Militarrak dauzkalako, Bashar al-Assaden erregimenaren alde borrokan. Saudi Arabiaren parte hartzeak ere eztabaida sortu du. Siriako talde armatuen mezenasetako bat baita. Eta konferentziaren bezperara arte, konpondu gabe gelditu diren auziak borobiltzeko, kurduen eskakizunak ere erantzun gabe jarraitu du. Siriaren menpeko Kurdistango bi sektore nagusiek, PYD Batasun Demokratikoaren alderdiaren inguruan bildutakoak, eta KNZ Kontseilu Nazional Kurduaren ingurukoak, ordezkaritza bateratu bat eramatea adostu zuten joan den urte bukaeran. Kurdistango Kontseilu Goreneko kide Aldar Shelilek, Amerikako Estatu Batuei eta Europar Batasunari leporatu die kurduen ordezkaritzari trabak jartzea. Engainuzko politika bat ari dira egiten, zenbait kurdu Siriako oposizioaren koalizioan sartuz. Horiek ez dituzte kurduak ordezkatzen eta gure ikuspuntutik Geneva bik ez du emaitzarik emanen kurduen ordezkaritza kanpoan utzita.
Siriako gerra, krimen matxistak, agenda politikotik kanpo. Siriako gatazkan emakumeek pairatzen dituzten eraso sexisten inguruko txostena argitaratu du Euromediterraneoko giza eskubideen sareak. Erasotzaileak epaitegietara eramateko eta erasotutakoei laguntzeko programak eskatu dizkio estatuari. Negoziazioari ekin diote Siriako egoerari irtenbidea bilatu asmoz. Mahaiaren gainean makina bat gai nola amaitu liskarra, zer egin presoekin, nola ezarri demokrazia. Gerran jazarritako emakumeen egoerarekin zer egin inork ez du kontuan eduki. Hori da hain zuzen ere giza eskubideen aldeko elkartek galdegin dutena. Gaia agenda sar dezatela. Bulimia informatiboa da nazioarteko edabideei leperatu dietena, alegia emakumeen kontrako erasun berri ez ematea. Horregatik osatu dute emakumeen kontrako biolentzia, zauriaren odol emaria Siriako gatazkan buletina. Egoera azaltzeko lausai bereiztu dituzte txostenean, eta bakoitzaren barnean kasu zehatzagoak azaldu dituzte. Honako hauek dira lau atalak: bizitzako eskubideren bortxaketa, biolentzia sexuala gerrako armagisa, ausazko atxiloketak eta desagerpenak eta bahiketak. Beste beste emakumeak giza ezkutu bezala erabiltzea, beldur sexuala zabaltzea, bortxatzea, mehatxatzea, kartzeletan torturatzea, iraintzea, bidezko epaiketak ukatzea, atxilotutakoak inkomunikatzea eta osasun tratua ez ematea salatu dituzte. Orain behin datuak eskuarten izan da, fitxa mugitzeko exigitu diete politikariei.
Martxa patriotika mugimendu politiko eta soziala arriskuan. Piedad Córdoba, senatari Kolombia Arroiak, salatu du Martxa Patriotika mugimendu ezkertiarraren duela bi urteko fundaziotik ona 29 militante hilak izan direla. Horregatik mugimendua disolbatzeko posibilitatea ere planteatu dute. Bogotan eskainitako prentxaurreko batean adierazi du 2013an hildako 26 militanteetatik 12 indar publikoak eragindakoak izan direla, senatari oiaren esanetan. 15 nekazari eta indigenak direla, sikarioek eta Kolombiako Polizia Nazionalak hildakoak. Kasu honek, 1984an jaiotako Union Patriotikarena gogoratzen du. Farkek eta Belisario Betancur gobernuko presidente ohiaren arteko hitzarmen baten ondoren jaiotako ezkerreko alderdi politikoarena. Unión Patrióticaren aurkako sarraskiak 4.000 militanteen hilketa suposatu zuen, tartean presidentziarako bi hautagai. Córdoba duela 5 egun Santos presidentearekin bildu zen. Momentu honetatik aurrera, sor liratekeen ezkerreko alderdi politikoen garantiez hitz egiteko, eta Martxa Patriotikako militanteen segurtasuna bermatzeko mugimenduaren disoluzio biderik ziurrena dela aipatu du. Jarraitzen gaituztenen segurtasuna bermatzeko mugimenduak jarraitu behar ote duen aztertzen ari gara. Mugimenduari bukaera ematea pentsatzen ari gara. Erabaki zaila da. Córdobak esan du Santosek mugimenduaren militanteekin biltzeko prestutasuna duela, disoluzio posible batez mintzatzeko, baina bileraren data oraindik ez da ezaguna. 29 hilketez gain, Martxa Patriotikak 3 desagertze eta militanteen aurkako 200 prozesu judizial salatu ditu. Martxa Patriotikaren etorkizun politikoari buruzko eztabaida, Kuban ematen ari diren gobernuaren eta Farken arteko negoziazioen bitartean suertatu da. Kolombian, mende erdiko gatazka armatuari bukaera jartzeko bake hitzarmenetan. Azaroan, parteek agendako bigarren puntuaren inguruan akordio bat lortu zuten. Parte hartze politikoaren eta oposizioan lan politikoa egiteko bermeen inguruan.
Sexu abusuak azaldu behar izan ditu Vatikanoak lehenengo aldiz foro publikoan. Sexu abusuak jasandako biktimen elkarterik handienak SNAP-ek Nazio Batuen erakundean azalpenak ematera behartu du Vatikanoa. Adin txikikoen jazarpenak nola kudeatu dituen argitzeko. Estatua den heinean Vatikanoak aurren eskubideen aldeko hitzarmena sinatu zuen eta horrek hartzen diren neurrien berri emango duen txostenak osatzera lotzen du estatu duen sinatzailea. Vatikanoak hitzarmena sinatu izanagatik ere 14 urte behar izan ditu batzordeari lehen txosten erakusteko. Nazio Batuen erakundeko agerpenaren ondorioz, zenbait apaiz katolikok adin txikikoak jazarri izana aitortu zuen Vatikanoko ordezkaritzak, baina uko egin zion sexu abusuen gaineko barne ikerketaren emaitzak azaltzeari. Hala, jendaurrean estrainekoz, Eliza Katolikoak adin txikikoen sexu abusuak kudeatzeko moduaz azalpenak eman behar izan zuen. SNAP sexu abusuen biktimak defendatzen dituen elkarterik handiena da Eliz barruan. Astapenean, Eliza Katoliko Ameriketa Estatu Batuetako elkarte espezializatua bazen ere, apurka beste erlijio eta areatara zabaldu da. Egun, 10.000 biktima babesten dituzte 12 estatutan. Elkartearen helburua apaiz pedastren gehiegikeriak estaltzeko kasuak azaleratzea da. Hierarkia katalikotik iritzi publikora ateratzea. Biktimen laguntzea eta sexu abusuak berriz ere gertatzeko neurriak eskatzea. Impunitateari amaiera emanez eta abusu kasuak ezkutatzen dituzten apezpikoak ardurak hartzera derrigortuz. 2012. Urtean, SNAP-ek eskubide konstituzionalen zentroarekin batera, gizateriaren kontrako krimenak leperatu zizkien Benedikto 16. Eta Eliz hierarkiako beste 3 goi karguri Haiako nazioarteko zigorrepaitegian Eliz barruko pederastia kasuak sistematikoki gordetzeagatik.
Egipton konstituzioari baiezkoa. %80.1 baiezko eta %28.6 parte hartzea. Espero zen bezala ez usteko gutxi utzi dituzte konstituzioaren gaineko herri galdeketaren emaitzek. Nork irabazi du ordea, militarrek argi daukate baiezkoak herritarren babes osoa ordezkatzen duela, eta iristen diote inoiz ez bezalako parte hartzea izan dela. Estatu kolpearen aurkako taldeek berriz, parte hartze txikiari heldu diote referenduma porrot bat izan dela argudiatzeko. Edonola ere, denen ahotan bada galdera bat. Estatu kolpearen ondotik sortutako sistema militarrak lortu aldu galdeketatik zilegitasuna eskuratzea, analista politikoen iritziz goizegi da hori jakiteko. Erreferendumean argi geratu da Egiptoko gizartea zeharo hautsita dagoela. Erregimen militarrak parte hartze handiagoa espero zuen, baina horrek ez du esan nahi bozkatzera joan ez diren guztiak boikota babesten dutela. Nabarmendu du Ahmed El Sherif politologoak. Oroar, egiptoarrek ez dira oso parte hartzaileak bozketan. Kasua kasu argi dirudi abian dela Abdel Fattah al-Sisi defentsa ministroaren karrera politikoa. Agintari militarrak ustelean iragarri bezala betetzen ari dira transizioko fase guztiak. Urrengo erabakia ere prest dute, presidentziarako bozak parlamentukoak baino lehen egin, eta al-Sisiren hautagaitza aurkeztu. Horretarako, irautzaren hirugarren urte mugaz balia litezke. Egun simbolikoari begira, al-Sisiren hautagaitza prestatzeko kanpaina bat martxan dago. Defentsa ministroarentzat aukera paregabea izango litzateke urtarrilaren 25ean kalera aterako, diren herritarren olatua erraldoiari probetxua ateratzea. Estatu kolpea babesten dutenek bakarrik beteko dute Tahrir plaza, adierazi du El Sherifek. Hala ere, bada militarrek ezkutatu nahi duten errealitate bat. Parte hartzearen emaitzek klandestinitatetik atera dituzte anaia musulmanak. Partaidetza 2002an Mohamed Mursiren agintaldian egindako erreferendumean baino 6 puntu altuagoa izan da. Badirudi boikoterako deiak eragina izan duela, batez ere irigunetatik kanpo dauden eremuetan. El Sherifen arabera, anaia musulmanak akabatutzat jotzen zituztenek kolpe bat jaso dute. Agintari militarrei zaila izango zaie galdeketako datuak aztertzea boikotaren indarra aipatu gabe. Gobernu militarrari buruz galdetuta hots kritiko guztiak isildu dituztela dio Yusuf Salen estatu kolpearen aurkako ikasle mugimenduko bozeramaileak. Alexandriatik Asuanera, Egipto zabaleko unibertsitateek piztu dituzte protesten erantzule eta mugimendu hori. Manifestazioak etzaizkie doan atera ordea. Dozena bat hildako, 100 atxilotu eta kalte material larriak utzi dituzte liskarrek. Indarkeriak eztanda egin du unibertsitateetan. Hala Hosni Mubaraken garaiko lege bat berreskuratzea bururatu zaio behinbeineko gobernuari. Polizia kampusetara sartzeko baimena, alegia. Tahrir plazan edo beste hainbat tokitan protesta egiteko eskubidea galdu dutela dio. Beraz, unibertsitateak bilakatu dira eremu aske bakarrenetarikoak. Azken hilabeteetan, 100 lagun ikaskide eta irakasle atxilotu dituzte. Beste 100 hil egin dira. Isilik ezin direla geratu gehitu du Salenek. Ba aldu zentzurik ikasturtea amaitu eta gradua lortzea, gero nire ideia politikoen gandik kartzelara eraman behar banaute, badakigu ikasturtea akademiko hau galdu egin dugula, baina unibertsitateak pentsamendu kritikoa lantzeko eremuak izan beharko lukete. Gure iritzia emateko eskubidea aldarrikatzen dugu, beste ikasle mugimenduek bezalaxe. Hilaren 25ean, 3 urte beteko dira Hosni Mubarak boteretik kendu zuen iraultza hasi zela. Estatu kolpearen aurkako ikasle mugimenduak ez dauka ezer ospatzeko. Beraientzat erregimen militar berria salatzeko beste egun bat izango da. Estatu kolpea babesten dutenek urtarrilaren 25a al-Sisiri presidentziarako bozetara aurkezta dila eskatzeko erabiliko dutela argi daukate. Bide horri politikoa ezartzeko oztoporik ez dutela ziurtatu ondotik, egoera ekonomiko larriari aurre egitea da militarren erronkarik handiena. Orain arte, Mohamed Mursiren gobernuari egotzi dizkiote krisi ekonomikoaren erruak, baina denbora pasatzen ari da eta herritar asko nekatzen hasiak dira. Iragan uztailetik terrorismoaren kontrako gerran oinarritu dituzte erabaki guztiak. Baina ezin dute gehiago itxaron. Egipto zulo beltzetik ateratzeko pausoak eman beharko dituzte, esan du El Sherifek.
Homosexualitatearen kontrako sorgin eiza indartzen ari da Afrikan. Homofobia azten ari da Afrikako herrialde askotan eta homosexualen kontrako legeak eta kode penala zorrozten ari dira. Gobernuek erlijioaren edo iesaren saiestearen aitzakipean neurriak gogortu dituzte eta sorginezak oso bizirik dirau. Amnistia Internazionalaren arabera, kontinenteko 54 herrialdetatik 38tan zigortzen da sexu bereko pertsonekin erlazioak edukitzea. Jazarpen hori geroz eta gogorragoa dela salatu dute. Aurreko astean ezarri zen Nigeriako legegintza berrian 14 urteko kartzela zigorra jasotzen da homosexualentzat. Eta elkarrekin egoteko aterpea eskaintzen dutenek 10 urteko espetxealdia bete beharko dute. Aldiz, kode penal berriak poligamia babestu eta pedofiliarekin ez ikusiaren egiten du. Ruben Abati, Nigeriako presidentearen bozeramaileak legea justifikatzeko onakoa esan du. Herrialdeko sinesmen kultural eta erlijiosoen ildotik sortutako legedia da. Horretaz gain, Afrika iparraldean indar handia duen xaria oso errotuta dago Nigerian. Islamaren atal guztiei referentzia egiten dien lege sistema da xaria eta lapidazioa edo harrikatzea eskatzen du homosexualentzat. Kode penal berriak polemika handia sortu du herrialde osoan eta parekidetasunaren aldeko aktivista ugari atxilotu dituzte azken egunotan. Liberiak, Burundiek, Sudanek eta Ugandek ere gehi eta lesbianen kontrako legeak gogortu dituzte azken urteotan. Ugandan, Yoweri Museveni presidentearen gidaritzapean urteak daramatzate homosexualentzat eta hauek salatzen ez dituztenentzat heriotza zigorra jasotzen duen lege proiektua eztabaidatzen. Ugandako kazetari Rosebel Kagumirek dioenez, Ugandako hainbat zonaldetan jendeak ez du inoiz homosexualitateaz ez errentzun, sorginkeria gisa hartuko lukete. Ez dago estatistika ofizieli, baina Human Rights Watch errakundeak salatzen duenez, herrialde horretako homosexual gehienak familialdiaren gandik arbuiatuak izaten dira. Ondoren, jendartea kanporatu egiten ditu eta bere buruaz beste egiten amaitzen dute askok.
Rota Flora zentro soziala bizirik. Salbuespen egoeran asteak pasa ondoren, Hamburgoko herritarren borrokak autoritarismoaren eta estatu biolentziaren aurka garaipena lortu du. Asteak pasa dituzte mobilizazioetan, liskarretan poliziarekin eta salbuespen egoera ere ezarri zuten Hamburgoko hainbat tokitan. Kalera ateratzen zen edonor identifikatuz edo atxilotuz. Orain ordea, herritarren erantzunaren ondorioz, Hamburgoko Atona distrituak hirigintza planetik Sternschanze 7 lanak atzera botatzea eta beste plan bat egingo dutela adierazi dute Hamburgoko boletin ofizialean. Hirigintza plan berriak ez du Rota Flora ezkerreko gune kulturala ukitzen. Honela, antzokioi honen jabeak zaila izango du eraikina ustu edo botatzeko baimenik lortzea. Rota Florak 20 urte daramatza okupatua eta autogestioaren bidez daramate aurrera auzokideek. Auzoari zerbitzu sozial zabala eskaintzen dio. Horretarako dantza aretoa, zinema, kafetegia, erakusketa artistikoetarako gunea, ekimen politiko eta kulturaletarako gunea eta abar egin dituzte eraikin honetan. 2001an Kresmer izeneko batek erosi zuen eraikina, interes ekonomikorik ez zuela esanez, baina hala ere eraikinaren ustutzea exigitu zuen gerora. Abenduaren 20ko data jarriz auzokidei Rota Flora zentroa uzteko. Honen kontra, auzokideek manifestazioa egin zuten 21ean, eta honek poliziaren esku hartzea ekarri zuen. Komunikatua legala eta legala zen manifestazioaren aurka 3000 polizia agertu baitziren. Momentu hartatik eta gaur arte, liskar gogorrak egon dira Hamburgon, poliziaren biolentzia nagusi. Hala ere, auzokideen erresistentzia eredugarria izan da, eta ekinaren ekinez Rota Flora mantentzea lortu dute.
Munduko diruaren erdia, 1/100aren esku egon ez dadin, neurri zehatzak aldarrikatu dituzte. Nazioarteko datuak bilduz, egungo sistema politikoa elite ekonomikoen menpe dagoela eta aberastasuna esku gutxitan kontzentratzeko joera mantentzen dela, aberatsak aberatsago bihurtuz, eta areagotzen ari diren pobreak gero eta pobreago salatu du Oxfam Intermon gobernuz kanpoko erakundeak. horri aurre egiteko neurriak proposatu ditu elitentzako gobernatzea, demokraziaren baitzea eta berdintasun ekonomikorik eza txostenean. 85 pertsona aberatsenen artean, munduan txiroena diren 3.570.000 lagunek adina diru daukate. Aberastasunaren erdia mundu osoko herritarren 1%-aren esku dago. Hoiek dira txostenak ematen dituen datuetako batzuk, sarretan entzun ditugunak. Atzean zer dagoen ere garbia dirazi du idatziak. Elite ekonomikoaren menera aberatsen eta txiroen arteko amildegia handitzen duen sistema politikoa. Herritarren gehiengoak halaxe uste du. Aberatsen aldekoa dela legedia. Ameriketako estatu batuetan eta Europan, 1980-tik nagusi den joera dela dio txostenak krisi garaiotan mantendu egin dena. Hala, Europan esaterako, 2008 eta 2010 urtean artean, 10 pertsona aberatsenen diru sarrerak handiagoak izan dira, 217.000.000 euro. Ekonomia sustatzeko Europar Batasunean inbertitu den dirua baino, 200.000.000 euro. Horri gehitu behar diogu aberatsei egiten zaien presio fiskalaula, murrizketa sozialak, edota hiru diru publikoarekin egindako bankuen erreskatea, ezberdintasunak areagotuz. Davosen egingo den munduko foro ekonomikoan aurkeztuko dute txostena, eliteek joko ekonomikoan manipulatzen dutela eta demokrazia arriskuan dagoela salatzeko asmoz. Neurri zehatzak ere eskatu dituzte hala nola, paradisu fiskalen gaineko eztabaida, zergak atzerrira eraman ez daitezen, enpresa eta funtsetan egindako inbertsia publiko egitea, sistema fiskal progresiboen alde egitea, zergak zerbitzu publikoetan osasunean eta hezkuntzan inbertitzea, enpresek soldata duinak ordaintzea eta legeak bide horretan ezartzea. Azken finean egungo politika aldatzea ezinbesteko ikusten du gobernuz kanpoko erakundeak, izan ere, merkatu finantzarioen presio izugarriak austeritate neurri bortitzak bultzatu ditu. Be eta erdiko mailak kolpatuz eta erreskate publikoen planei etekin atera dieten inbertsore handiei mesede eginez.
Puerta un cementerio un político se puso a ensayar la tierra pa' quien la trabaja la tierra pa' quien la trabaja y nadie ni los cipres en el aire y los sueños que no están. Si no tiene papel el aire ni la tierra ni la mala, pa que quiero yo papeles, si mis sueños son la libertad, tira los muros y la frontera, y que el mundo libre pueda abrazar. De los mares, de la tierra y de la...
eta ez du gaur ere teknika arazotxoak. Brigadetako kuña bagenuen, 2014ko kuña berria, horrek ez du funtzionatzen badirudi hemen. Hemen txedugu estudioan barruan Julen, gaurko elkarrizketatua, kaixo Julen.
Kaixo.
Eta justu brigadetako 2014ko brigadetako kuña berriak ez digu ondo egin, bueno, ba hurrengoan jarriko dugu. Gaurko honetan aste honetan ez badago soker, aste honetan iriki da edo hasi da kanpaina eta ez dakit, behar bada horrekin askaitezke, noiz hasi den kanpaina berria, hau da 2014ko askapenako brigaden kanpaina eta noiz arte den eta gero pixkanaka hor joango gara zehazten nora izango den. Pena, brigadetako kuinan hor berriak edo ja dagoeneko esaten zituelako, baina orain orduan zure ahotsetik entzungo ditugu.
Bai, hori da. Bueno, hasiera esan dezagun, urtearekin batera brigada kanpainari hasiera mantzitzaiola, baina bueno, esan dezagun aste honetan bertan ja jarriko ditugula euskarri desberdinak webgunetan eta kartelak aletan eta soinu deiak ere funtzionatzen duten heinean behintzat eta bueno, bai, esan dezagun mendik eta martxoaren amaiera arte, martxoan 31 arte, pues denbora izango dela informatzeko, galdetzeko, jakiteko, jakimina pizteko eta noski izen emateko ere brigadetan, aurtengo 2014ko brigada askapenak antolaturiko brigada hauetan.
Hasieran esan dugu bazeudela aurtengo kurtso honetarako edo aurtengo urte honetarako gauza berriak edo sartu dituzuela, behar bada errezena esatea da zer herrialdetara izango dira aurtengo brigadak eta lehen aipatu dugu Europa oinarri edo izango dugula eta beraz Europan ere egingo direla brigadak.
Hori da, lehendik eta behin agian jendeak entzuleak ere jakin dezan eta gogoraztearren iaz ere izan genituen brigadak ere izango ditugu aurten, hau da hegoaldetik hasita Argentina Uruguaien brigada bat antolatuko da. Bertan lantegi berreskuratuak, herri boterearen esperientzia ezberdinak lantegietan auzoetan jabetzeko eta baita Uruguaien batez ere filtroren inguruko lanketa, ezta. Aurten gainera 20 urte dira filtron izandako gertakariak pasa zirela, beraz aurtengo urteak ere badauka bere zentzua, gure errefuxiatuen alde han bizitza mantzuten bi uruguaierrekiden heriotzaren urteurrena dela eta. Ondoren Bolivian bertako prozesu irautzailea eta baita dauden kontraesanak eta kulturalki ere dauden aurrera posu ezberdinak ezagutzeko aukera izango dute brigadistek eta ondoren Venezuelara ere joango dira bertako prozesua bere osotasunean eta maila konkretuan ere auzotan eta bestelako esperientzietan bertatik bertara ezagutzeko asmoz. Iaz ere izango dituen brigada horiek bereztasun zenbait, urten agian filtroko 20. urteurrena tarteko izango dela eta horrek ere emango diola nolabaiteko bultzada bat Uruguaiko gertakari horien gogoratze ekitaldi eta ekimen desberdinei. Ondoren Saharako lurralde okupatuetan resistentzian bizi diren sahararrak lurralde okupatuetan jarraituko dugu brigada horrekin ere, ikusten dugulako oraindik ere badagoela lan asko egiteko elkarre trukatzeko gauza asko daudela eta duela 3 urte hasi ginen brigadoak antolatzen, ikusten dugu lehen da bizitakoak izan ginen geu bertaratzen eta orain ikusten da bestelako herrialdetatik ere joaten hasi direla brigadak eta interesgarria da lurralde okupatuetan urteetan edo hamarkatan egon den zerko mediatiko hori eta zerko ikutu ezin pasa ezin hori nolabait pasatzen ari garela eta ina handi batean horrekin ere jarraitzeko borondatea eta irmotasuna badugu oraindik ere. Bestetik Palestinarekin jarraituz, urten ere Palestinara izango da beste brigada bat Hemen ere, ba, bueno, beharrezko ikusten dugu, gero Euskal Herrian ere, ba, boikotaren hildoan edo kontzientziazio lanean bueno, jendea formatu adin, eta jendeak bertati bertara ikusi ezan, ba, Palestinan zer gertatzen den. Eta, zauk esan duzun bezala, aurten Europa Astinduz kampainaren baitan, ba, bueno, aurretik ere, ba, hausnarketa bat, askapena berak, ba, bueno, neurri baten, Europan ba, zentratu beharrekoa, bere dinamikak, egia da baitere, urteetan Europan, ba, pena segon dela mugimendu indartxurik, ba, bueno, ahi elkartasuna irazteko eta elkartrukatzeko, baina egia da baita ere, ba, krisiaren ofensibo honetan eta bueno, kontraesanak haunditzen edo areagotzen ari diren neurri honetan, ba, gero eta aukera gehiago eta gero eta ba, susperaldi gehiago ikusten ari garela, ez da kasualitatea, ba, aurreko astetan gamenolen ikusi genituen gertakariak, bueno, Valentzian ikasle mugimenduena, Andaluzian, Grezian ez esanik ez, hau da, pizten ari diren herriak hor daude, eta uste gu askapenak ere, ba, hor ere, ba, bere gertutasun bat adierazi behar duela, eta Europan gertatzen direnak kontutan hartu behar dituela, eta noski ahigatik ikasi eta elkartasuna adierazi. Eta zentzu honetan, ba, urten bi brigada berri izango ditugu, batetik Aragoi eta Gaztela barne bilduko dituen brigada bat, ba, batetik bertako herri boterearen esperientzia ezberdinak ezagutzeko, baita errepresioaren ondorioz, ba horre, ba, bueno, esperientzia elkartrukak eta bat ere osatu dezakegu, elkartasuna adierazteko modu bat edo zubi berriak eraiki, eta bestetik ere, ba, bueno, hor herrialde Gaztelan bertan, eta Aragoin bertan ere, ba, bada bezkerri independismoa ordezkatzen duen, ba, bueno, alderdi politiko Gazte Erakunde, eta herri mugimendua bera ere, eta orduan, bueno, haiekin ere, pues, konpartituko dugu, Euskal Herrian lortzen edo bide horretan goazen einen eurak ere, ba, bide hor beretsuen ere ari direlako, naiz eta, bueno, bakoitzak bere realitate propioa izan. Eta bestetik, bigarren brigada, herrialde Katalan eta izango da. Bueno, batetik, ikusten dugulako, ba, interesgarria, maten ari den prozesu subiranoa, baina baita ere horren neurrian, edo horri helduz, interesgarri ikusten dugu, bertako ezkerre independistak, ba, darabiltzaten, bueno, irakurketa bera, batetik lurraldetasunaren inguruan, eta azkenean ere, ba, bueno, printzipataren inguruko gogoeta da edo dinamika dira ona iristen direnak, eta osotasunean hartzen duten bueno, errealitate hori ezagutzeko aukera bikaina izango da, ba, egualdetik iparaldera nio, ezta, ba, esan ezagun Alakantetik Perpiñan bitartean, eta bestetik ere, badira herrialde Katalanetan ere, esperientzi konkretuak, herri boteraren baitan sortzen ari direnak, kooperatibak eta bestelako egitasmoak, eta represioaren inguruan ere, bueno, horre ere lanketa bat egingo da. Orduan, bi brigada hauek izango dira, bueno, Aragoi Gaztela eta herrialde Katalanak, bueno, aurtengoan, bueno, berezitasunak edo izan deitu altzaion, bueno, bi brigada hauek.
Eta orduan, brigada hauek udan izango dira, ustaia eta ustuan ez banago...
Bai, aurten agian pixkat zabalduko dugu, pixkat iraila erdialdera arte, askotan ere, ba, bueno, abuztuan ere, ba, hainbat eta hainbat herrialdetan, eta batez ere Europa mailan eta Estatu Espainiaren baitan, ba, mugimendu askok, ez da esango, oporrak hartzen dituztenik, baina bai, intentsitatea jetxi egiten dela desente militantzian ere, Euskal Herrian ere, ba, bueno, festa giroan murgilduta goten gara bete-betean, eta zentzu honetan, ba, igual, iraila izaiteke data proposa, ba, diada ere kontutan hartuta, baina, bueno, datak ez daude itxita guztiz, zabali daude baita ere brigadistak eurak daukaten ba, posibilitateen arabera, beraz, esan dezagun, uztailatik irailera arte izango direla brigada iraila ardira arte edo.
Orduan, jendearak ba, animatuko balitz, zer egin beharko luken? Noren gana edo nora ba, bidali beharko luke ba, mezua edo norekin hitz egin beharko luke?
Bueno, lehenik eta behin, tokian tokiko hainbat eta unbeat aurkezpen egongo dira, itzaldiak, pasaren urteko brigadistenak, edo bestelako hildoak jorratzeko, bakarturatzeko azkenean perspektiba edo lanketa internazionalista bera, orduan animatu baita ere parte hartzera herri-zerri antolatuko diren aurkezpen ba, zineforum eta bestelako ekimenetara. Bestetik, ba, bueno, interesa duen orok, ba, baita ere ba, informazioa bilatu dezake webgunean, askapena.org webgunean, ba, egun hauetan bertan izango dira notiziak eta pasain urtetako irakurketak eta bestelako kontuak, ba, jakin dezan ere brigada bat zer den eta nora joan daiteken edo pixkate itxura pixkate hartu dizaion. Eta bestetik brigadaka bildua askapena.org helbidera, ba, bueno, mezu bat igorri eta gu jarriko gara berarekin harremanetan, ondoren, ba, bueno, aurretik ba, lanketa bat egin behar izaten delako, formazioan eta bestelako ekimenetan. Beraz, errazena, ba, pixkatea alertan edo berne biltzea, egongo diren aurkezpenetara, webgunera ere, ba, bisitatxoren bat edo beste egiteko, konturatuz zehazki informazioa bertan izango dulako, eta bestetik, ba, brigadaka bildu askapena.org elbidera idatzi eta gu jarriko gara berrekin harremanetan.
Eta ezakite amaitzeko edo berriro behar bada interesgarri izango litzateke azpimarratzea kanpaina, bueno, orain aste honetan hasi eta noiz arte egongo den, ba hau da ze egunetatik zeunetara izango duten entzulek ba brigadetara apuntatzeko aukera eta ezakite beste zerbaitekin edo amaitza gustatuko litzezuken.
Bai, ba egun hauetan hasita esan dut zegun, martxoaren 31 arte izen emateko EBP-a horixe izango da. Beraz, ez egon martxoaren azken ondarretara zain bizik eta aurre hartu eta horra ere ba, bueno, demora gehiago izango da ba, gauzako beto egiteko eta prestatzeko eta bar. Baina ere, bueno, egun horiek arte behintzat aukera izango da. Bestetik zerbait gehitzeko agian bai interesgarria da, urtero antzeko gauzak esaten ditugun arren, bai, bueno, entzulei goraraztea, ba, brigadak daukaten gaurkotasuna, ez? Badirudi, bueno, 25 urte darama euskapenak brigadak antolatzen, baina, bueno, brigada internazionalen esperientzia desente luzeagoa da, eta benetan, badirela esperientzia oso konkretuak, bizipen personalak, gero ondoren, bai militantzian eta bai herri honei irakaspenak egiteko egundoko aukera ekarri dezaketenak, benetan esperientzi oso interesgarria direla eta beharrezkoa zaigula Euskal Herrian momentu honetan ere ba, zabaltzea eta ikustea beste herriak zertan ari diren, haien gantik ikastea, Euskal Herria zertan den ere azaltzea, beharrezkoa zaigu, eguneroko elikatze hori ez badugu egiten, ba, askotan bere hortan geratzeko arrisku egoten da, ezta, eta hortik bide hortan jarraitzeko uste dugu beharrezkoa dela era honetako ekimenak egitea eta ondoago informatzea internet bidez eta liburu bidez eta bar, baina egia da baita ere bertatik bertara zaudenean esperientzia horiek asko aberasgarriagoak izan ditezkela eta bizipen horiek benetan gehiago markatzen zaituztela, ba bertatik bertara ikusten dituzulako zu bezalako herritarrak edo zu bezalako borrokan ari diren herriak nola dabiltzan, zertan ari diren eta benetan zentzu bat ematen zaiola bakoitzaren borrokari berari ere eta zentzu honetan animatzea jendea brigadetan parte hartzera, urten gainera brigada berriak izango ditugu ekonomikoki ere aliabide gutxi horekin egiteko aukera izango dira brigadak, beraz, aitzaki bat ez da izango hori kasu honetan, beraz, animatu eta seguru ez zaizula damutuko, eta seguru egon ere, egindako ekarpenak Euskal Herriari, segurako mesedea ingo diola, Euskal Herri internazionalista sortzeko bide horretan.
Ba, eskerrik asko Julen gurekin egoteagatik, eta besterik ez, entzulei esan, oraindik ere, demora badutela, pentsatzeko, eta animatzeko brigadetara. Eskerrik asko Julen.
Eskerrik asko zuei, eta ondo zei.
Yeah. zaitu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behia bat ditugu. Ez zaigu eserastu, ez zaigu inoraztu. Erdo honoren oinaz ezalateko dugu. Ez zaigu eserastu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behia bat ditugu. Ez zaigu eserastu, ez zaigu inoraztu. Erdoaren oinaz ezalateko dugu.
Por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí dos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar.
Los sábados de 9 a 10 de la noche, música libre e iniciativas sociales. Compartiendo cultura, construyendo en sociedad. ¿Quieres escucharlo? Dale al play.
Tiene derecho a descargar y compartir este programa. Para más información, dale al play @alabedi.org.
El simple movimiento de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo.
Lepidopteroek lortzen badute, baita guk ere.
No te salves. Aste artero, gaueko bederatzi terdietatik amaiketara, eta igandetan goizeko sortziretatik aurrera errepikapena. Ala bedi irratian.
Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden.
Mueve tus alas con nosotras.
Rompemos con las reglas.
Mueve tus alas con nosotras.
Somos indisciplinados.
Alabedi, hogeta marrurte, golpes, golpe. Liburu dokumentala eta musika diska Alabedi tabernan salgai. Libro dokumental y disco del 30 aniversario a la venta en Alabedi taberna. Kutxi, 88.
Alabedi, batekin nahikoa ez, eta orain, bi. Laurogeita zortzi puntu zortzi FM.
Eta kuña disente entzun ondoren Iñaki eta jo izango dugu kolaborazioaren tartean eta pixka bat hemendik 30 segundura berarekin hitz egiteko aukera izango dugu.
Eta esan bezala gaurko kolaborazioarako telefonaren beste aldea daukagu Iñaki eta jo, arratsaldeon Iñaki.
Apa, arratsaldeon.
Bai, eta arma nuklearrez arituko gara gaur okerrez banago, ez? Azken bola hontan komunikabide globaletan izan dugu haien berri, bai Iranen eta Siriari dagokionez, baino Israelgo estatu sionistak egin ditugu. Salaketa garrantzitsuak Iran eta Siriaren kontra, baino izan ere estatu sionistaren arma nuklearren garapenaz arituko zara gaur, ez?
Bai, hori da. Bueno, kontua da hori, beste kolaborazio batzuetan ikutu dugu gai hau, ez? Eta ba hori, gaur egun ba ikusten ari gara nola itziten ari den hori Iranekin lortu den akordioari buruz, ba hori azken finean ba bai Iran edo beste herri batzuek ba arma nuklearrak ez garatzeko edo potentzial hori ez izateko, ez? Eta hori jartzen da beti jomugan ba herri horiek oraindik ez daukatela arma nuklearrak, ez? Eta gero bestalde batetik ba ez da ezer esaten arma nuklearrak dauzkatenei buruz, eta kasu zehatz horretan, estatusian estaren kasuan, gainera era guztiz, bueno, ilegalean eta ilunean balortu dute eta garatu dute teknologia hori, ez? Orduan egingo dut aipamen batez ere ba dela hiru egun agertu zen, bueno, artikulu bati buruz, ez? Da, bueno, The Guardian egunkarian agertu zela Julian Borger kasetariak idatzia. Eta nasaltzen du oso ondo, ba, nola garatu duten bere teknologia nuklearra eta zein baliabide ilunak erabili dituzten ba teknologia hau garatzeko, ez? Orduan artikulu honetan, ba oso erraz, bueno, lor daitekena, ba agertzen da titular emango dut, badespada norbait kontsultatu nahi duen, da La verdad sobre el arsenal nuclear secreto de Israel, eta topa daiteke ba rebelionen. Orduan, bueno, artikulu honetan azaltzen du edo oso argi geratzen da nola ze azpijoko erabili duen estatu zionistak lortzeko eta garatzeko teknologia hau, ba nazioarteko legedia ez errespetatzen, eta beste aldetik nola beste potentziek ba ikusi dutenean nola beste alde batera begiratu duten edo eskutatu duten, azken finean ba laguntzaileak izaten, ez? Orduan, bueno, iruditu zait interesgarria ba hau azpimarratzea eta baina gainean jartzea ba beste herri buruz ba hainbeste hitz egiten ari denean. Orduan, ba, bueno, alde batetik aipa dezakegu ba hasiera batean estatu zionistaren arma nuklearren garapena iluntasunean egon dela, ez dela jakin izan, baina orain dela urte batzuk, 1986an, ba tekniko nuklear bat Israelgoa ba deklarazio batzuk egin zuela eta bueno, joan zen estatu Israeletik Mordechai Banum deitzen zen eta bera, bueno, azaldu zuen ba hori, arma nuklearra garatzen ari zela edo bazeuzkela estatu zionistak, ez? Eta orain dela gutxi, ba Neset, hau da Israelgo parlamentuaren presidente hoiak Abraham Burgek esan zuen arma nuklearren inguruan zegoen edo estatu zionistak mantendu duen jarrera dela nahiko infantila, ez? Azke finean, ez onartzeagatik dauzkatelako, ez? Eta, bueno, onartu behar zela, bai, estatu zionista dauzkala arma kimikoak eta arma nuklearrak. Eta, bueno, hori izan zuen orain dela hilabete bat apiko, eta, Israelgo eskuinak, bere aurka, kokatu da, esan ez, hori izan dela traizio bat, eta hori, baina, bueno, ikusten da, jakina zena, baina esaten esena, gutxi gora bera, ateratzen ari direla, adierazpen batzu, egiaztatzen dutena, ez? Gai hori, gainontzeko gobernuek, batez ere hori, Europako gobernuek eta Estatu Batuetako gobernuek, badakite, baina galdetzen zaienean, beste alde batera begiratzen dute edo, galderak ekiditen dituzte, ez? Ez dute era zuzenean onartzen, ez? Baina jakin badakite, badagoela eta Israelek badituela arma nuklearrak. Kalkulatzen da Israelen daudela gutxienez 80 ojiba nuklearrak eta gainera, bueno, daukate gaitasuna ekoizteko arma nuklearrak eta jaurtitzeko alboko herrietara, ez? Artikulu honetan saltzen da ere nola garatu zen edo nola lortu ziren materialak eta teknologia garatzeko arma hauek, ez? Eta horretarako aipatzen da nola sortu zen talde sekretu bat, LACAM deritzona, eta talde horrek egin ditu operazio batzuk balortzeko, ez? Haien artean, agian famatuena dena da Plumbat Affair, gauzatu zena orain dela hamarkada batzuk Mediterraneotik joaten zen itxasuntzi batekin, ez? Eramaten zuen karger horrek uranio oksidoa, erabil daitekeena hori arma nuklearrak egiteko, eta Israeldarrek egin zuten izan zen itxasuntzi hau erostea, baina horretarako egin zuten operazio sekretu bat, eta sortu zituzten enpresa fiktizio batzuk, eta enpresa horien bidez egin zuten erosketa kamuflatu bat Alemaniako eta Italiako enpresen arteko salmenta bat izango bazen bezala, ez? Horretarako lortu zuten Alemaniarren edo funtzionario batzuen laguntza eta gauzatu ahal izan zuten hori. Orduan, kargero hori Rotterdamera heldu zenean, ba han zegoen tripulazioari esan zioten ba hori kontratua bukatuta zeukatela eta hartu zuen kontrola, bueno, jarri zuten tripulazioa israeldarra zena eta momentu horretan atera zen kargero hori, sartu zen ba hori Rotterdameta joa zen Mediterraneora eta han atera zen gero Israelgo flota ba babesteko eta modu horretan lortu zuten kargero bat eramatea ba estatu sionistaraino, ez? Operazio iskutu baten bidez eta guztiz irregularra izan zena, baina bueno, horretarako ba aipatu duan bezala kanpokoen edo kanpoko batzuen laguntza izan zuten, ez? Horretaz aparte, aipatzen den artikuluan ere ba badagoela, bueno, pertsonai bat oso bitxia izan zela, bueno, pertsona aberats bat estatu batutakoa ekoizle bat Hollywooden, ba erreklutatu zuela Simon Peresek 1965ean eta bera lortu zuen bilera batean nahastu zen teknologia nuklearrarekin lan egiten zutenekin eta lortu zuen teknologia uranioa berasteko eta lortu zituen argazki batzuk zentrifugen planoenak, ez? Hau da, beharrezko handia zentrifuga dakigunez uranioa berasteko. Orduan ja hori dira bi gertaera jakina direnak eta gero badago beste bat aipatzen dena eta hau da, bueno, siak onartu zuen Pensilvanian, estatu batutako Pensilvanian, desagertu zirela erregaia erabiltzen dela fisioa lehuntzeko, hau da, erreakzionatu nuklearra hauek lehuntzeko armak egiteko eta desagertu zen han erregai lantegi batean, ez? Eta gero ikusi zen nola egon zen bisita bat estatu israelarreko kide batzuekin, suposatzen zela zientifikoa zirela, haien artean zegoen kimikari bat gero jakina izan zena beranduago Mosadeko kide bat zera, ez? Eta horrekin lortu zuten ere erregaia lapurtzea, hau da, eskutuko operazio batzuen bidez, lortu dut, ez? Beste adibide bat da, Argentinian, 1964an, erosi zuela ere, Israelgo estatuak ehun tona materialena arma nuklearretan erabiltzeko, ez? Eta, bueno, halako salmentetan, noski egon behar dira kontrol batzuk, baina kasu horretan ez ziren egon. Eta horretaz aparte, egon ziren ere erosketak, kasu honetan, Norvegian eta Gran Bretañan, eta erosi zuten izan zen deuterio oksidoa, ez? Beharrezkoa dela ere, teknologia hau edo arma hauek garatzeko, ez? Eta kasu horretan, bi gobernu hauek, Norvegiako eta Britania Handiko gobernuak, behiratu zuten bestaldera, ez? Baina jakina zen hori saltzen bazuten eta Israelek erosten bazuen, zerbaiterako izango zela, ez? Hau da, azken finean arma hauek ekoizteko, ez? Baina, bueno, ikusi dugu alde batetik zeudela estatu batuak, bestalde batetik hartu dutela parte neurri batean Alemaniako funtzionario batzuek, seguronez agian, gobernuaren oniritziarekin, Bretaña Handia eta Norvegia, baina horretaz aparte ere, estatu frantsesa agian izan da hasiera batean gehien inplikatu zena Israel estatuaren arma nuklearrak garatzeko saiakera honetan, ez? Adibidez, bueno, frantsesek hasi ziren 1954an teknologia nuklearra garatzen armak ekoizteko, ez? Eta material eta teknologia saldu zuten beste herri edo beste estatu batzuei, haien artean Israeli, ez? Israelen kasuan gainera badago hango erreaktore handiena estatu sionistan dagoena deitzen dela Dimona eta erreaktore horretara joan ziren frantziar asko. Kalkulatzen da momentu batean 50. hamarkadaren amaieran baseudela erreaktore horren inguruan han aldea batean edo riska batean 2500 hiritar frantses, hau da, eta guzti horiek zeuden lan egiten zentral horretan teknologia hori garatzeko. Orduan Israelen arma nuklearren garapenean estatu frantsesatik jaso duten ba, laguntza ba, bueno, oso oso garrantzitsua izan da, ez? Planta horretan. Gainera Dimona zen planta sekreto bat guzti hau egin zuten ba, sekretupean, bakarri, bueno, frantsese bat zekiten, eta ingelesek eta gringoek ezekiten, segertatzen ari zen, baina, bueno, ba, susmoak zituzten, ez? Orduan, egon ziren, bueno, hegaldi batzuk, estatu batuetatik, ubi hegazkin sekretuekin egin zituzten hegaldi batzuk, eta ikusi zuten zerbait zegoela kanpotik, baina, klaro, betik zegoena, zegoen oso argi, ez? Orduan, informazio hori jasota, eta hasiak jaso zituen informazioekin, ba, estatu batuetako presidenteek, bere garaian, ba, Kennedy, ba, erabaki zuen, ba, hori, bisetak egin behar zirela, ikusteko benetan, ba, basera egiten ari ziren, ez? Orduan, ba, bidali ziren, edo egin zen plan bat ikusteko, ba, edo gainbegiratzeko, ba, israeldarrek zeiten, zer egiten ari ziren ba, teknologia hogaratzeko edo leku horretan, sekretupean ez zegoena, baina oso bitxia edo arrarua zena, ez? Eta orduan, planifikatutako bizitetatik ba, oso gutxi egin ziren, eta gainera, ara joandako inspektore batzuek, bueno, inspektore nagusia zela Floyd Kullerrek, berak, esaten zuen, egon zenean, ba, ikusten zela, ba pasatu zituzten leku batzuetan zeudela horma jarri berriak, oso garbi eta berriak zirela ikusten zela, eta seguronez ba, egiten zutena zen atzean zegoen igogailuak ba, izkutatzea ba, lurra behera juten zirenak, non ba, benetan teknologia hau garatzen ari ziren. Orduan, ba, bueno, bizitaz eraman zituzten, baina justu ikusteko edo erakusteko haiek nahi zutena, ez? Orduan, bori, handik urte gutxira, 1978an, siak konprobatu zuen, ba, bai, Israelek armak zituela, eta gainera, ba, txosten batean jaso zuten, ba, jaurtitzeko gaizela, gainera, zeukala teknologia ere, alboko herriatera, ba, bidaltzeko, ez? Eta horretaz aparte, estatu batuetatik ere, konprobatu zuten, satelite baten bidez, ba, urte batzuk beranduago, 1979an, ba, egon zela proba nuklear bat Hegoafrikako kostaldean. Eta hori izan zen, ba, bai Israel eta bai Hegoafrikako gobernu arrasista, momentu horretan apartheid zegoen, ba, egin zutela mankomunean proba bat, zen azken finean, estatu zionistaren proba bat, baina bere lurretan egin ordez, egin zuten Hegoafrikako kostaldeetan, ba, sekretupean, eta gainera alako proba bat egitea guztiz ilegala zen, debekatuta zegoen nazioartean, baina estatu batuetatik konturatu ziren horretaz, baina erabaki zuten ba, izkutatzea edo ezagutzera edo jakitera ez ematea, ba, esan ziteken ondorioengatik, eta gero ez dugu astu behar, ba, ba, bueno, zonalde horretan ere ba, estatu zionista dela estatu batuetako aliatu bat, ez? Baina ikusi zuten. Orduan, ba hori, ba, datu hauek, aipatzen direnak, ba, izan eta data askorekin, ba, erakusten dute, ba, hori, hasieran komentatzen genuena, ez? Nola batzuen gainean, ba, lupa jartzen ari den, eta, bueno, adibide argiena da Irangoa, baina gero beste kasu batzuetan, ba, edo parte hartu dute oso demokratikoak eta omen diren estatuak eta arma nuklearren garapenaren aurka edo bore zabaltzearen aurka dauden estatuak eta haien artean daukago adibidez estatu frantsesa, baina gero beste alde batetik ikusten dugu nola aurreko hamarkadetan haiek hartu dute parte kasu batzuetan era zuzenean eta beste kasu batzuetan jakin izan dute baina ez dute salatu eta izkutatu dute eta ba hori nola badaude ba hori gai hau neurtzeko bi modu oso ezberdin, ez? Segun eta, ba, azken finean, imperioaren, bai, imperio jankia edo imperio imperialismoa europearen alde edo kontra edo beren interesen alde edo kontra dagoen, ba, estatua, ez? Kasu batzuetan, bukatu behar da eta ezin daun hartu arma jugaratzea eta beste kasu batzuetan, ba, hori, behiratzen da beste aldera, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste du garrantzitsua dela, ba, hau, ba, hori, jakitea eta badaude bori, estatu zionistaren alboan dauden herrien artean, ba, herri arabiar asko, ba, planteatu dute hori, ba, benetako eztabaida bat egiteko arma nuklearren edo energia nuklearraren garapenari buruz, ba, lehenik eta behin argitu behar dela zein den Israelek daukan botere nuklearra eta hori, no, ze teknologia mota duen eta ze arma nuklear kantitatea duen, ez? Hori mai gainean jartzea, datuak izatea, eztabidatu eta benetako eztabida egin ahal izateko, ez?
Hor ikusten da beraz nola herrialde batzuek Israel kasu, ez, nola ahoa betetzen duten bakearen eta demokraziaren izenean, ez, beste herrialdeen proiektu nuklearren kontra eta beraiek ere nola garatzen dituzten arma nuklear horiek. Ez?
Bai, bai, hori argi dago, azken finean dela beste tresna bat, bata da hori, beste bada giza eskubideen defentsa edo dena delakoa. Segun eta hori beharrezkoa dutenean beren interesa defenditzeko hartzen dute hautako alderdi bat, erabiltzeko modu batean edo beste batean interesatzen zaien arabera, ez. Hau da, komentatu dana, jakinia zen gutxi gora bera, baina bueno, orain ematen du gero eta datu gehiago ateratzen ari dela eta bueno, agerian geratzen ari dela benetan azken hamarkadetan egon den iluntasuna guzti honen inguruan.
Hor ere alboko herriak desarmatzen dituzten bitartean, ez, beraiek armatuz doaz eta ondoko herri bat izan da ez ginake seguru egongo Israelen ondoan egonda, ez?
Bai, argi dago. Eta azken finean, bueno, bilatu nahi dutena da, hori, izatea Israel den jendarmea, ez, imperialismoarentzat eta horretarako sortu zuten edo laguntzaman zuten, bai estatu batuek eta bai ere batez ere hasieran Europako estatuek, haien artean estatu frantsesa edo Alemaniak edo Britania Handiak, hori sortu zuten estatu hori influentzia izateko edo eragina izateko, kontrola izateko zonalde horretan han estrategikoa dena eta beste baliabide naturalak dituena eta horregatik bueno, apostua da Israelen alde eta Israeli bai kontu honetan arma nuklearren kontuan bai inbasioen kontuan gaur egun bueno, gauzatzen ari dela alboko herrietan eta batez ere Palestinan bertan bai giza eskubideen zapalketari dagokionez hori beste alde batera begiratzen dutela. Gaur egun ere ikusten ari gara nola egon den kerri handik erronda bat egiten bueno, itxura emateko ber irtenbide bat bilatzen duten, baina gero azken finean badakite barrikadaren albobako etxean nor dagoen, ez, eta estatu zionista eta gainontzeko estatu imperialista albo berean daude.
Oso ongi inaki, kontu interesgarria ekarri diguzu beste behin ere. Eta eskerrik asko, esate bastirik ez dugu, eta hurrengoan ere ekarriko duzu beste gairen bat.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Vale, agur.
Venga, ondo izan agur.
Ya, esma, ya, ya. Sot garib, minel ikha, halla talia. Sot garib, kulli dinin, halla mazia. Sot dili bikhalli l'atrash ikun samih. Hada samih bi'milo, mish mukhtara bari. أول طريقي كانت human beatbox بعد أخذت الألم كتبت جمل طلع لي نص قافي على قافي خلقت معنى بالأخص على شعبي على حالي ومن يومتها وردة سامح عص اليوم أنا من مين فاقد وأبوها شبابي دام وسمح من غير كبريتها ولعوها مراضة بالهيب هوباليزم ما فيش دواء
هذا أسمر للتاجر
لا هذا اسمي وردة بالسماح أنا ولا إيس سايد ولا لويس سايد ولا وصاب أنا من ميم عربي كلمة واحدة مرحب طيب بديش أكتر زيادة وردة فلسفة سمح زكوت ساز
Eta gaurkoan ere irratsaioaren amaierara heldu gara eta gogoratu bueno, asteko kronikarekin hasi dugu gaurkoan saioa eta Julen izan dugu askapenako kidea 2014ko brigaden inguruan hizketan kanpaina hasi berri dela aipatzen zuten eta martxoaren amaiera arte jendeak brigadetan apuntatzeko aukera izango duela eta azkenik Iñaki eta Ilo izan dugu eta berak gaurkoan estatu zionistak daraman arma nuklearraren garapenaren inguruan aritu zaigu eta horixe da besterik ez gogoratu astero zuzenean izaten gaituzuela eta ongi erakusten dugu zuzenean aritzen garela beti badugulako teknika aldetik edo beste zerbaitegatik arazoren txoren bat. Beraz, gogoratu zuzenean 8:00 9:30 arte izaten garela, eta ba, internet bidez edo arrosasare bidez ere baintzuteko aukera daukazuela, eta igandetan errepikapena hemen bertan, etxean bertan, Alabedin izaten dugula, ba, 9:30 11:00. Besterik ez, datorren astean gehiago, urren arte.
Aio.
بتحكي كيف كل اشي بدا قبل 6 سنين تامر طلع البوم بلغة الانجليز وقتها انا كنت اسمع موسيقى معروفه بالكلام السريع حسيتها عشان فيش فيها تصنيف فيوم اتصلت لتامر قلت له اسمع هيك هيك كلنا بنفس الحب هالمكتب اللي بيشوفه العينين فهو قال لي مرحبا بك بابنا هو بابك فدخلت بابه كنت مستحي لا ولا اشي مره خدنا بعض سهيل تامر انا معنا قلبي دام نبض انا متذكر انه سهيل اول يتهربط بس بعدين راسي براسه راسي براسه خبط فطلعنا من الارهابي مهما كان رتتات مع بعض طلعنا طلعات انزلنا نزلات بس اليوم كلنا على البوم اسمه هداء قلت اليوم كلنا على البوم اسمه هداء
وقت الكل يسمع من احنا وقت اجينا بلغتنا